Virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirferðina á frumvarpinu. Það er tvennt sem ég langar að spyrja hæstvirtan ráðherra um. Hvernig hún sér fyrir sér það hvort að ég afgreiða þetta mál núna á þessu þingi og fá þá ástæði hennar fyrir því hvers vegna þess það er mikilvægt. Og þá væntanlega í framhald af því ef það er játandi með þá breytingu sem er gerð á annarri grein frumvarpsins en það sem segir að ráðherra er heimilt að ákveða tilteknir skýrt af markaði minni byggingarhlutar eða byggingar séu boðnir út í formi langtíma leigu og hvort að það sé þá meiningin að þessi hluta verið boðnir út í svo kallari leiguleið eða einkaframkvæmd, hvort að það sé þá verið að sækjum heimilt þess að fara inn á þá braut.
Hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Katrín